რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინა როდნაია გაგაცნობთ. სტიქის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება მდინარე ვერეს ხეობაში, ზოოპარკის და მზიურის პარკის ტერიტორიებსა და სვანიძის ქუჩაზე. გაწმენდით სამუშაოებში სპეციალური ტექნიკით მონაწილეობენ სამხედრო მოსამსახურეები და თბილისის მერიის და სხვადასხვა სამინისტროს წარმომადგენლები, რომლებიც უსაფრთხოების მიზნით ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილ წესებს იცავენ. სტიქის ზონებში სადეზინფექციო სამუშაოები ჩაატარა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სუბსატის ეროვნულმა სააგენტომ, რომლის სპეციალისტია სისტემა ტერიტორია ეგრეწოდებული თერმული ნისლით დაამუშავეს. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სტიქიის ზონების გაწმენდა სავარაუდოდ კიდევ 10 დღე დასჭირდება.
ჩვენ ვარაუდობთ, რომ დღეიდან დაახლოებით 10 დღეში ძირითადი გაწმენდითი სამუშაოები უნდა დავასრულოთ, თუმცა პარალელურ რეჟიმში უკვე გაწმენდილ ტერიტორიებზე პროექტების მომზადება დაიწყეთ, რათა შესაბამისი აღდგენითი სამუშაოები რაც შეიძლება დროულად დაიწყოს, მაგრამ ორ მონაკვეთ უკვე მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები. ეს არის წნეთის ქუჩის 13 ნომრის მიმდებარე ტერიტორიაზე სამდენი კედლის აღდგენასთან დაკავშირებული სამუშაოები, სადაც საკმაოდ რთული პროექტია, მაგრამ უკვე დაიწყეთ ამის განხორციელება. მეორე, ეს არის თვითონ გზის გასწვრივ სამდენი კედლის აღდგენის სამუშაოები.
სტიქის ზონების გაწმენდის პარალელურად მაშველები განაგრძობენ სამი დაკარგული ადამიანის ძებნას. სამაშველო სამსახურში ვარაუდობენ, რომ თუ დაკარგულებს მზიურის პარკის და ზოოპარკის ტერიტორიებზე ვერ იპოვნიან, დიდია იმის ალბათობა, რომ ისინი მდინარე მტკვარმა წაიღო. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაგმო მოსკოვის მიერ ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმთან მარტში გაფორმებული მოკავშირეობის და ინტეგრაციის ხელშეკრულების რატიფიკაცია რუსეთის დუმის მიერ. ეს ქმედება წარმოადგენს საქართველოს განუყოფელი ნაწილის ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯს, განაცხადა თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა დავით კერესელიძე. მისივე თქმით, რუსეთი არღვევს საერთაშორისო დაღებულ ვალდებულებებს, მათ შორის 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას. ცხინვალის რეგიონის საქართველოს განუყოფელი ნაწილია და შეიძლება წარმოადგენდეს საერთაშორისო სამართლის დამოუკიდებელ სუბიექტს. შესაბამისად, ნებისმიერი მცდელობა გაფორმდეს ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება ცხინვალის რეგიონთან არ წარმოშობს რაიმე სამართლებრივ შედეგს, განაცხადა დავით კერესელიძე. მისივე თქმით, რუსეთის მოქმედება სრულად ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლის ნორმებს და ისეთ ფუნდამენტურ პრინციპებს, როგორიცაა სახელმწიფო სუვერენიტეტი, საზღვრების ურღვევა, ტერიტორიული მთლიანობა და საერთაშორისო სამართლით ნაკისრი ვალდებულებების კეთილსინდისიერად შესრულება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კიდევ ერთხელ მოუწოდა საერთაშორისო თანამეგობრობას, შესაბამისად შეაფასოს რუსეთის მოქმედება და მასზე ადეკვატური ზეწოლა განახორციელოს, რადგან საერთაშორისო თანამეგობრობის მტკიცე და ერთწლოვანი მხარდაჭერა მნიშვნელოვანი იქნება რუსეთის დესტრუქციული ქმედებების აღსაკვეთად. 2015 წლის პირველ 5 თვეში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საქართველოში საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 13% შემცირდა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემებით, იანვარ-მაისში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 3.917.000 ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 13% ნაკლებია. საქსტატის ცნობითვე, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ექსპორტი 25%, ხოლო იმპორტი 9% ნაკლებია. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, 2015 წლის იანვარ-მაისში საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 55% შეადგინა. საბაჟნეთის მრავალმილიონიანი ვალით გამოწვეულ კრიზისზე დღეს ბრიუსელში საგანგებო სხდომაზე იმსჯელებენ ევროზონის სახელმწიფოთა ლიდერები. საგარეო ფინანსური ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო საბერძნეთს დეფოლტი ემუქრება, რადგან ქვეყნის მემარცხენე რადიკალების მთავრობას პრემიერ-მინისტრის ალექსის ციპრასის ხელმძღვანელობით არ სურს შემდგომი საერთაშორისო დახმარების სანაცვლოდ მკაცრი ეკონომიის ზომებს მიმართოს. საბერძნეთმა ივნისის ბოლოსთვის უნდა დაფაროს საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან მიღებული 1.6 მილიარდ ევროს წესხი. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ქვეყანას ევროზონის დატოვება მოუწევს. სავალუტო ფონდი, ევროპის ცენტრალური ბანკი და ევროკომისია უარს ამბობენ საბერძნეთს გამოუყონ დახმარების ახალი 7 მილიარდიანი ტრანში, თუ ათენი მკაცრი ეკონომიის ზომებს არ დათანხმდება. ევროკავშირმა მომავალი წლის 31 იანვრამდე გაახანგრძლივა ყირიმის ანექსიის გამო რუსეთისთვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციები. ევროკავშირის განცხადებით, ახალი ვადის ამოწურვამდე რუსეთმა მინსკის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულება უნდა უზრუნველყოს.
გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს სამოქალაქო აქტივიზმსა და მის ისეთ გამოვლინებაზე ვისაუბრებთ, როგორც მოხალისეობა. ჩვენ ამ თემაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორი ზვია დევდარიანი და მოხალისე ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტი ნინო სიხარულიძე. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს ჩაერთეთ ჩვენ საუბარში, გამოთქვით მოსაზრებები, დასვით შეკითხვები. გადაცემას ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოვუსმინოთ და შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად დავბრუნდებით. When I watch you dancing, I begin to feel like oh romancing. Grooving, moving, shaking. All the time you hear that sound, dancing. In New York, Rio, Tokyo, or any other place you see, you feel that dancing fantasy. In New York, Rio, Tokyo, or any other place around, that magic Celtic city sound. Let's come together. Get the groove all right and you feel better. Grooving, moving, shaking. All the time you hear the sound, dance it. In New York, Rio, Tokyo, or any other place you see, you feel the dancing fantasy. In New York, Rio, Tokyo, or any other place around, that magic city sound. When you dance close to me, when I dance close to you, when we are together, then you'll see that our love is here to stay.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, შემოგვიერთდა ჩვენი ერთი სტუმარი ჯერჯერობით, ეს არის ნინო სიხარულიძე, მოხალისე, ზვია დევდარიანი, სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორი რამდენიმე წამში მობრძანდება. ჩვენ ვისაუბრებთ თემაზე სამოქალაქო აქტივიზმი, მისი სახე საქართველოში, მათ შორის გენდერული სახე და სამოქალაქო აქტივიზმი დღეს სტიქიური მოვლენების ფონზე. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენც დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, გადაცემას ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი და კიდევ ერთხელ მივესალმები ნინოს. ნინო, ჩვენ საუბრობთ და ვისაუბრებთ ძირითადად იმ აქტიურობაზე, რომელიც საზოგადოებამ გამოავლინა 13-14 ივნისის სტიქიის ფონზე, სტიქიის მოვლენების ლიკვიდაციის მიზნით. და სწორედ აი აქედან მინდა დავიწყოთ. თქვენ ხართ ერთ-ერთი მოხალისე და სტიქიის კრიტიკულ წუთებშივე, როგორც კი შეიტყვეთ, როგორც ვიცით ამ ამბის შესახებ, პირველივე წუთებში მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ დახმარებოდით ადამიანებს. თქვენ ხართ აქტიური ადამიანი და ამჯერად უკვე შეგვიძლია თქვა, რომ აქტიური მოქალაქეც, ნინო, რაც ძალიან გვახარებს თქვენ და ბევრი თქვენნაირი ახალგაზრდის სახით. თუ შეგიძლია ამით დავიწყოთ, ნინო, გითხარი როგორ დაიწყო, როგორ დაიგეგმა თქვენი აქტივობა, რა მიზანი დაისახეთ და როგორ შეძელით მე ამ მიზნის განხორციელება?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ ეს ყველაფერი მოხდა ძალიან სპონტანურად, გამომდინარე იქიდან, რომ ბევრი დრო არ გქონდა იმის დასაგეგმად, თუ როგორ უნდა გამოქმედა. პირველ რიგში ჩვენაირი ადამიანების მოძიება შეუდექით, ვისაც სურვილი ქონდა, რომ რამით დახმარებოდა ქალაქს.
ეს ხდება 13-14 ივნისის ღამეში.
დიახ, ანუ 13-ში, როდესაც დაიწყო წვიმა, მე ვიყავ ჩემს მეგობართან, ვერშევწელი სახლში წასვლა და მთელი ღამე გავათენე ტელევიზორთან, უყურებდი როგორ გადმოსცემდნენ ახალ ინფორმაციებს ახალი მსხვერპლის შესახებ და აი ესე ძალიან სპონტანურად მოვიფიქრეთ, რომ გამთენი ისას Facebook-ის საშუალებით და სხვა სოციალური ქსელების საშუალებით გაგორცელებინა ინფორმაცია იმ შესახებ, რომ ვაპირებდით რაღაც გაგვეკეთებინა და შემდეგ უკვე ხალხთან ერთად, როცა ინიციატივა დავინახეთ, ხალხთან ერთად დავგეგმეთ და ასე ვთქვათ, ჩამოვყალიბდით როგორ უნდა გვემოქმედა. პირველ რიგში ჩვენ ძალიან აჟიტირებულები ვიყავით და ვცდილობდით, რომ წავსულიყავით და ფიზიკურად დაუხმარებოდით იმ ხალხს, მაგრამ მივხვდით, რომ უძლურები ვიყავით და შემდეგ უკვე სხვა საჭიროებებმა წამოიწია წინა პლანზე. ეს იყო დაზარალებულებისთვის საკვები, ტანსაცმელი და ეს პირველადი საჭიროებები, რაც ყველას ჭირდება. ძალიან მალე გავაანალიზეთ ის მოკლე დროში, რომ ისინი დარჩნენ ყველაფრის გარეშე, არაფერი აღარ ჰქონდათ. და დავიწყეთ შეგროვება. ჩვენ ერთადერთი რაც გავაკეთეთ, იყო ის, რომ ხალხს გავაგებინეთ, სად შეიძლებოდა მოსულიყვნენ, რა შეიძლებოდა მოეტანათ და ასე შემდეგ. ჩვენი ხარჯებით შემდეგ ტრანსპორტირებას ვახდენდით ამ პროდუქტების, რომელიც მოქონდათ და პირდაპირ მიქონდა დაზარალებულების ოჯახთან. ანუ ეს ინფორმაცია მოვიძიეთ ჩვენ მერიაში და შემდეგ უკვე შეუდექით, იმიტომ რომ როდესაც მერია კი ეხმარება, დღემდე ეხმარება და მთავრობა ყველაფერს აკეთებს, მაგრამ არის ეს ყველაფერი დაკავშირებული ძალიან დიდ ბიუროკრატიასთან და დროში იწელება და გამომდინარე იქიდან, რომ რაღაც უბრალო საბუთის გამო შეიძლება ადამიანმა, რომელსაც გუშინ ქონდა სახლი, თბილი კერა და ასე შემდეგ, დღეს საკვებიც ვერ მიიღოს. ჩვენი ეს გავაანალიზეთ და ვცადეთ, რომ პირდაპირ კონტაქტზე გავსულიყავით მათთან და დღემდე გვირეკავენ, როცა რაიმე ჭირდებათ და გთხოვენ, რომ იქნებ მივაწოდოთ.
და პირველივე ტვირთი, თუ ასე შეიძლება ითქვას, პირველი საკვების პირველი პარტია გამთენი ისას უკვე მიიტანეთ, ხო? რა დროს მიიტანეთ ტანსაცმელის?
გამთენი ისას ვერ მივიტანეთ. პირველივე ტვირთი ჩვენ კი გქონდა ამის სურვილი, თუმცა ვერ ვიღებდით სწორ ინფორმაციას, თუ სად ყავდათ დაზარალებულები გადაგზავნილი, დასახლებული. პირველ ჯერზე მივიღეთ არასწორი ინფორმაცია და შეცდომაში შეგვიყვანეს, შემდეგ გაირკვა, რომ სხვადასხვა სასტუმროებში ყავდათ გადანაწილებული და იმას შემდეგ, რაც ეს ინფორმაცია მივიღეთ დეტალურად, ჩვენ მივიტანეთ ყველა სახის პროდუქტი, იყო ეს ტანსაცმელი, მზა საკვები, რომ მომზადებაში დრო არ დაეკარგათ, იმიტომ რომ მათ ძალიან უჭირდათ იმ დღეებში. პირველი სამი დღე იყო ყველაზე სტრესული ჩვენთვისაც და ყველასთვის, იმიტომ რომ დაგეგმვა გაიწელა ცოტა.
ისევ აი სამოქალაქო აქტიურობის თემას და საკითხს რომ მიუბრუნდეთ ნინო. რამდენი თანამოაზრის შემოკრება მოახერხეთ სპონტანურად და საჭირო იყო თქვათ ადამიანებისთვის რაღაცაში დარწმუნება, ახსნა, განმარტება, რას თავაზობდით თუ ისინი პირდაპირ თავიანთი ინიციატივით?
ჩემთვის გასაკვირი აღმოჩნდა ის, რომ მე არ დამჭირდა ყოველდღეზე ყოველთვის მიხსნა თუ ვინ ვიყავით და რას ვაკეთებდით. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ხალხი არ გვიცნობდა მანამდე, ანუ არანაირ აქტივობაში არ გქონდა მონაწილეობა მიღებული და არც ტელესახეები ვიყავით, ხალხისგან ძალიან დიდი ნდობა დავინახეთ, მოდიოდნენ და მადლობებს გვიხდიდნენ იმისთვის, რასაც ვაკეთებდით, და ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი სტიმული იყო. დავინახე ყველა მოქალაქისგან ძალიან დიდი თანატკომა და ვერც წარმომედგინე, დღეს არის პირველი დღე, როცა ჩვეულებრივს დაუბრუნდი და წავედი სამსახურში და ვერ წარმომედგინე უბრალოდ ეს საქმე როგორ უნდა მიმეტოვებინა და ისე ჩვეულებრივს დაუბრუნებოდი. იმდენად გავითავისეთ ყველამ ეს ასე ვთქვათ ჩავჯექით როლში. არ ვიცი, ჩვენთვის ყოველთვის ძალიან მტკივნეული იყო და ვფიქრობ, რომ ყველა მოქალაქე ამას გაგებით მოეკიდა, რასაც ჩვენ ვაკეთებდით.
აი, რა შეეხება გამოცდილებას, ნიო, რა თქვენ მანამდე ასე ჯგუფურად, ორგანიზაციულად მუშაობის გამოცდილება არ ქონდათ, როგორც ხდები, ხო?
აი,
რაღაცა ტიპის მიზნების დასახვა ალბათ უკვე შესაძლებელია ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ რაღაცა დარწმუნდით, ხო, რომ საკმარისია მიზანი, კარგი მიზანი იმისათვის, რომ კარგი საქმე გააკეთო, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა მივხვდით, რომ ეს არ იყო ერთჯერადი პრობლემა, ხალხს უჭირს, ისედაც მანამდეც უჭირდა, ყოველთვის მოიძებნება ადამიანი, ვისაც ჩვენი დახმარება ჭირდება და ჩვენ უკვე ვიწყებთ იმაზე ფიქრს მომავალში, რა სახე მიეცემა ჩვენ საქმიანობას.
ხო, შეიძლება ეს გახდეს ორგანიზაცია რაიმე ტიპის?
შეიძლება, ეხლა ჯერ ფიქრობთ, ხო, ჯერ კიდევ შოკიდან ვერ გამომდივართ და ისევ იმ რეჟიმში ვცხოვრობთ, ანუ ჯერ ეს გვინდა, რომ როგორღაც ეს პრობლემა მოიხსნას, რომ ეს დაზარალებული ოჯახები ბოლომდე იყვნენ ზრუნველყოფილები, ყველაფრით რაც საჭირო იქნება.
თქვენი მეგობრები რამდენად ვიცი მხოლოდ აი ჰუმანიტარული ტვირთის შეგროვებით არ იყვნენ დაკავებულები, ფიზიკურათაც მუშაობდნენ, ხო?
კი, ხა თქმა უნდა, ჩემი ბევრი მეგობარი თითქმის ყველა, მე არ მყავს ისეთი ადამიანი სანაცნობოში, რომელსაც არ გაუკეთებია რამე აქტივობა აი ამ ცხელ დროს, ანუ აქტიურ პერიოდში თითქმის ყველა მოხალისედ მუშაობდა, ჩვენ გვყავდა ჩვენი ხალხი სხვადასხვა ცხელ წერტილში და ვიღებდით ზუსტ ინფორმაციას თუ სად იყო საკვები, საჭირო, რომ ჩვენ მხოლოდ დაზარალებულებს არ ვეხმარებოდით, ჩვენ მიგვქონდა მზა საკვები და წყალი მოხალისეებისთვისაც, ვინც ფიზიკურად მუშაობდა ამ ცხელ წერტილებში. ამიტომ საჭირო იყო და გქონდა ეს კონტაქტები, რა თქმა უნდა, აქტიურად მუშაობდნენ ისინი ცხელ წერტილებში.
და როგორც ვიცით, აი მოხალისეებს შორის შრომის დანაწილებაც ბუნებრივად მოხდა, ხო? აი მაგალითად ვიცით, რომ მოხალისე ტაქსი, მოხალისე ტაქსისებს, ტაქსის მომსახურება მათ შორის ქალმაც შესთავაზა. ანუ ჩვენ გენდერული პროგრამა გვაქვს, ჩვენს გადაცემას გენდერული ამბები ქვედა, შესაძლოა და ვთქვათ, არ მინდა ახლა რა ასე ცალკე გამო გოგონების და ბიჭების აქტიურობა და პასიურობა, მაგრამ როგორც ხედავთ, ეს იყო ერთსულოვნება, იგრძნობოდა ყველაფერში, ხო?
კი, ახ ნამდვილად. ჩვენ გვიკავშირდებოდნენ, გთხოვდნენ, რომ რამეში გამოგვიყენეთ, თუ შეიძლება, იყვნენ გოგოებიც, ბიჭებიც, ძალიან ბევრი ადამიანი მოდიოდა და გთავაზობდა ფულს, თუ შეგვიძლია, რომ ამით დაგეხმაროთ და ზუსტად გუშინ თქვენ რაც ახსენებდით მოხალისე ტაქსზე, გუშინ ჩემ სოციალურ ქსელში პოსტიც კი მიუძღვენი ამას, რომ ჩემი ტელეფონის კონტაქტები არის სავსე შემდეგი სახელებით, ანუ მანქანა, დიდი მანქანა, მანქანა მზიური და ასე შემდეგ. უამრავი მოხალისე იყო ამ ადამიანების სახელებიც, არ ვიცი, მაგრამ თვლი, რომ ისინი ჩემი მეგობრები არიან, რადგან ჩემთან ერთად აკეთებდნენ საქმეს.
კეთილი და ამასობაში შემოგვიერთ და ზვია დევდარიანიც სამოქალაქო განვითარების აგენტოს აღმასრულებელი დირექტორი, დიდი მადლობა, მოგესალმებით ზვია. ზვია, ჩვენ სამოქალაქო აქტივიზმზე გადაცემა თქვენთან ერთად ჯერ კიდევ მაშინ დავგეგმეთ, ნუ შევთანხმდით უბრალოდ ჩავიფიქრეთ, როდესაც საქართველოს 10 რეგიონში თქვენი ორგანიზაციის ხელშეწყობით გამართა სამოქალაქო კვირეული. კვირეულის მიზნებზე ვისაუბროთ, რა საკვირველია მოგვიანებით, მაგრამ მანამდე მინდა შევნიშნო, რომ 13-14 ივნისის სტიქიური მოვლენების ფონზე სამოქალაქო აქტივიზმა საქართველოს შეიძლება ითქვას, რომ სხვა სახე შეიძინა, ხო? და ერთფაშად უკვე თეორიიდან პრაქტიკულ რამედ იქცა. რა სიტყოდით, აი რას ნიშნავს საქართველოს სამოქალაქო აქტივიზმი დღეს? მიკროფონი შეიძლება ამცდა ხო?
ხოვნ პირველავს ავიტყვი ხა იმას, რომ სამოქალაქო აქტივიზმი მოხალისეობა ცოტა განსხვავებული თემებია, ანუ მოხალისეობას თავისი განმარტება აქვს, რომელიც თავისთავში გულისხმობს იმას, რომ ეს არის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, თავისუფალი ნების საფუძველზე გარკვეული ტიპის აქტივობა, რომელსაც არ აქვს ის თქვა მატერიალური დაინტერესება, ხო, გაეროს განმარტებაც არსებობს ასეთი, იმიტომ რომ საკუთ მნიშვნელოვანი საკითხია. და რაც თავარი აი ამ არამატერიალური დაინტერესებით თავისუფალი ნების საფუძველზე განხორციელებულ აქტივობას უნდა კონდეს გარკვეულწილად საზოგადოებრივი სიკეთე, უნდა მოკონდეს. ის ასაც ჩვენ ამ ბოლო დღეების განმავლობაში ვაკვირდებით, არის სწორედ ეს. ანუ არანაირი მატერიალური დაინტერესება, არის თავისუფალი ნება და ძალიან დიდი საზოგადოებრივი სიკეთე მოაქვს ამ აქტივობას, სადაც ხედავთ, რომ ასობით ახალგაზრდა და არამხოლოდ ახალგაზრდა ჩართული ამ პროცესში. საინტერესო იყო თავად ის ფაქტი, რომ რამდენიმე, ასე ვთქვათ, სოციალურ ქსელში რამდენიმე პოსტიც მიუძღვენი იმას, რომ რეალურად ამ ახალგაზრდებმა აი ამ ორგანიზებით სახელმწიფო სტრუქტურებიც კი ჩაანაცვლეს ადგილზე. ანუ ისინი აკეთებდნენ იმას, რასაც ჩვეულებრივად ამა თუ იმ თქვა შეიძლება ცალკეულ შემთხვევაში თვითმმართველობის რომელიმე სამსახურის გასაკეთებელი საქმე ყოფილიყო. რა თქმა უნდა, ის ხალხიც იყვნენ იქ, ვისაც კომპეტენციით ეკუთვნით, თუმცა არა იმ რაოდენობით, და ეს ამ ახალგაზრდების ორგანიზება როა მომხდარ იყო ძალიან ძნელი წარმოსადგენია საერთოდ რავადებში იქნებოდა შესაძლებელი იმ საქმის განხორციელება, რაც გაკეთდა. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ამ მოხალისეობას ერთი პერიოდი ძალიან ბევრი კვლევაც აჩვენებდა ამას, ხაზი ესმებოდა რას, რომ არის ჩვენთან საქართველოში მოხალისეობა, ოღონდ ეს მოხალისეობა არის ოჯახის და სამეგობროს წრეში. ხო? ანუ ჩვენ რაღაცას ვაკეთებთ ჩვენი ოჯახის წევრებისთვის ისე, რომ აი იმ პრინციპებს ვიცავთ. თავისუფალი ნება, არანაირი მატერიალური დაინტერესება არ გვაქვს, ისევე როგორც მეგობრებთან, ვიღაცის გვერდში ვდგევართ, ვიღაცა ჩვენ გვერდში, ვიღაც იმედი გვაქვს, მაგრამ ეს როგორც წესი აღიქმებოდა ხოლმე, რომ არის აი ამ ცირე ჯგუფებში.
ანუ ეს არ იყო სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გამოხატვა.
ანუ აი ამ ჯგუფებს იქეთ ჩვენ რაღაცა უცხო საზოგადოებას ხედავდით და მხოლოდ შიგნით ვიყავით თითქოს მზად ამ მოხალისეობისთვის. და ის რაც ახლა ჩვენ ნახეთ, არის სწორედ განსაკუთრებული შემთხვევა, რომელსაც ახლა კვლევაც აჭირდება. ფაქტია, რომ ეს ადამიანები არაკეთებდნენ თავიანთი ოჯახებისთვის და თავიანთი ნათესავებისთვის ამ ყველაფერს, აკეთებდნენ ქალაქისთვის, ძალიან ბევრი უცხო ადამიანისთვის, უცხო ოჯახისთვის, ისინი აი ამ მოხალისეობას ეწეოდნენ. ნორმალურ ქვეყნებში, მოდი ესე ვთქვათ, ამ მოხალისეობას აქვს თავისი საკანონმდებლო საფუძვლებიც. 2001 წელს გამოცხადა მოხალისეობის, ასე ვთქვათ, მსოფლიო წლად ეს წელი, და მაშინ ევროსაბჭომ თავის წევრ სახელმწიფოებს რეკომენდაციაც მიცა, რომ მოეხდინათ, ესე იგი, იმ წინაღობების აღმოფხვრა, რაც მოხალისეობას ხელს უშლის თავიანთ ქვეყნებში, და ხელი შეეწყოთ მოხალისეობის განვითარებისთვის, მათ შორის იმით, რომ მომხდარიყო მოხალისეობის საკანონმდებლო რეგულირება. ხო, ეს რას ნიშნავს? რომ განმარტებული იყო ცნება, განმარტებული იყო, თქვათ, გაკეთებული იყო ჩამონათვალი იმ ორგანიზაციების, რომლებიც მომსაც შეიძლება ყავდეთ ეს მოხალისეები, თქვათ, იგივე განმარტებული იყო უფლებამოსილებები და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ჩვენ დღემდე იმ ქვეყნების რიგში ვართ, სადაც ეს საკანონმდებლო რეგულირება არ განხორციელებულა.
და იყო დესმე დღის წესრიგში ჩვენ ქვეყანა.
ძალიან დიდხანს დგას ეს დღის წესრიგში, არასამთავრობო ორგანიზაციებს აქვთ მომზადებული რაღაც პაკეტები, პარლამენტშიც არის შესული რაღაც ერთ-ერთი პაკეტი, მიდის მსჯელობა, ოღონდ მიდის ვაჭრობა. იმ თვალსაზრისით, რომ რაზეა იდეაში საუბარი, რომ ესე იგი, თუ მე მოხალისე ამყავს, ხო? შემეძლოს თუნდაც ამოხალისისთვის რაღაცა დღიური ხარჯის გულისმობთ, აი სამიულინებო ხარჯზე ეძახიან. დღევანდელი მდგომარეობით ეს ყველაფერი იბეგრება. იმიტომ რომ რეალურად ეს ადამიანი არ არის ასე ვთქვათ აღიარებული როგორც ორგანიზაციის ასე ვთქვათ არათანამშრომელი, არამედ ნაწილი, რომელზეც შეიძლება რაღაც ტიპის ხარჯები ასევე გაწევა. ასე რომ იმისთვის რომ ორგანიზაციულადაც წახალისდეს, ინსტიტუციურადაც წახალისდეს მოხალისეობა საქართველოში, ახლა ეს პირდაპირ კავშირში არ არის, მას ასე ჩვენ ამბოლოდოს ხედავდით, იმიტომ რომ ეს სხვა ტიპის მოხალისეობა. აი აუცილებელია რომ კანონმდებლობამაც ამ ყველაფერს ხელი შეუწყოს.
და ამ შესაბამისად გასაგებია მოხალისეობა ცოტა განსხვავდება, როგორც თქვენ აგვიხსენეთ, ზუსტად არ არის, არ ჯდება იმ სამოქალაქო აქტივიზმის ჩარჩოში, მაგრამ მოხალისეობა ამ შემთხვევაში ჩვენ უფრო გვინდა რომ ვილაპარაკოთ სამოქალაქო პასუხისმგებლობაზე, რომელიც გამოამჟღავნეს მოხალისეებმა, ხო? და სამოქალაქო პასუხისმგებლობა სჭირდება მიზანი. ამ შემთხვევაში ის მიზანიც ნათელი იყო. აი როგორ ფიქრობთ, მომავალში რა სახე შეიძლება სამოქალაქო აქტივიზმი უნდა აღიზარდოს საზოგადოებაში? გადაებაში თუ აი სპონტანურად გამომჟღავდა რომ უკვე მოქალაქეები ვართ, არიან ეს ჩვენი ახალგაზრდები გარშემო, ხო?
ანუ ხა ის რასაც ჩვენ ხედავდით, ეს მიუთითებდა იმას, რომ საზოგადოება არსებობს, ხო? აი ხა იმიტომ რომ აი ესე იგი ის რომ ახალგაზრდები იქ მუშაობდნენ, ხო, შეიძლება ერთმა ჯგუფმა დაიწყო და სხვებმა მიბაძეს და რაღაცა ეს პროცესი იყო, კარგად გაგებით თქვა. მაგრამ სხვა მაგალითებიც იყო, ხო, იქ ვიღაცა საშეეძლო მუშაობა და ეგერ თქვა, რომ აი თქვა თაგეჩემი მანქანა და როგორ ტაქსიზე მოგებს ხურები თუ ფასოთ. ანუ იქ გუშინ ახალგაზრდები იდგნენ, ტალახიან გოგოებს და ყავილებს არიგებდნენ და რაღაც ისეთი, ხო? ანუ კრეატივი ჩემოვიდა აქ, ცდილობდა ყველას გაეკეთებინა ის, რისი გაკეთება შეეძლო, ყოველგვარი ესე თქვა აბსოლუტურად უსასყიდლო, თავის დროს გამოყოფდა და რაღაცას ფიქრობდა. ანუ ამით იმის თქმა მინდა, რომ ეს არ იყო მხოლოდ ის, რომ ვიღაცები წავიდნენ და მოდი, ანუ მოდი იმ სიტყვით ვიტყვი, რაც ახალგაზრდებს შეიძლება რაღაც კარგი პონტის სამბავი არისო უბრალოდ, რომ აი მოდი და ჩემი მეგობარიცა და მეც ამიტომ წავალ და რაღაცა, ის ხალხი რეალურად ძალიან ძიმე სამუშაოს აკეთებდა იქ. ძალიან ძიმეს მოდიოდნენ იქ ახალგაზრდები, კითხულობდნენ, ისი გაკეთება შეგვიძლია და აკეთებდნენ იმის მაქსიმუმს, რაც შეეძლოთ. ეხლა ეს საით შეიძლება წავიდეს, ამაზე ჩვენ ორგანიზაციების ნაწილს დისკუსიაც ჰქონდა. ძალიან ძნელია, ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ესეთ მასშტაბებთან ჰქონდა საქმე, რომ ეს პირდაპირ რაღაცად აქციო არის, ნუ წარმოუდგენელი და ალბათ არც უნდა დაისახო ეს მიზნად. უბრალოდ ეს ფაქტი სწორად უნდა შეაფასო და უნდა თქვა, რომ აი ნახე რა მუხტი არსებობს. ესე იგი თუ იდეა იქნა და მიზანი იქნა, შესაძლებელია ამ ადამიანების ძალა, ენერგია, შესაძლებლობები რაღაცა კარგი ამბებისკენ წარმართო. ესე იგი ეს ყოველგვარი კვლევის გარეშე აჩვენებს უკვე, რომ ადამიანები არიან მზად, რომ ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე გარკვეული ესე ვთქვათ აქტივობები განახორციელონ, ხო? ანუ უკვე ეს ესე ვთქვათ თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ის ასაც 100,000-ობი ჭირდება ხოლმე ხანდახან, რომ რაღაცა პროექტები გაკეთდეს და კვლევები ჩატარდეს და რაღაც მიგნებები გაკეთდეს, ხო? ჩვენ აი კონკრეტულ ფაქტზე ვნახეთ, იმდენი ადამიანი იყო ჩართული, რომ შეიძლება ვთქვათ, რომ შეიძლება განვაზოგადოთ ეს რაღაც საზოგადოებაზე და დავას უნდა აი ციფრობრივად, რომ შესაძლებელია ამ ხალხის ენერგიის ძალის ასე ვთქვათ წარმართვა მოხალისეობის საწყისი ამ მიმართულებით. თუმცა ეს ჩვეულებრივი სამოქალაქო აქტივობა მართალია არ არის, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, იმ ადამიანების ნაწილი ყველა არა, თუნდაც ამ ფაქტის მერე, ხო, ისინი ამ მუხტს უბრალოდ ვერ დაკარგავენ.
აი კითხოთ მინას,
ხო, ხო, თვითონ იმას, რომ თუ ხელისუფლება იქნება, შეიძლება პოლიტიკური პარტიები, შეიძლება სამოქალაქო ინსტიტუციებს გულისმობ, ხო? თუ შეესთავაზებენ საინტერესო ასე ვთქვათ ინსტრუმენტებს, ხო? ფიქრობ, რომ შეიძლება ამ ადამიანების ნაწილი ამ ინსტრუმენტები დაინტერესდეს და ჩაებას ქალაქის მართვაში, ჩაებას რაღაცა ქვეყნის მართვის პროცესში და რა ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია.
და ნინო, რა მუხტს არ დაკარგავენო და რა სიტყვით,
ანუ ვერ ვიტყვი როგორ შეიძლება დაკარგო ეს მუხტი, თუმცა მუხტს დავარქვევთ, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა მივხვდით, რომ ეს ქონია თურმე ინსტინქტის დონეზე, რომ აუცილებლად უნდა დავახმაროთ ერთმანეთს. არ ვიცი რა სახე მიეცემა ამას მომავალში, მაგრამ მე უკვე ვამჩნევ მოსახლეობას, ცვლილებას. თუნდაც საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, როდესაც მგზავრობ, მათ უკვე სხვა დამოკიდებულება აქვთ ხალხის მიმართ. მანამდე უფრო მეტი აგრესია იყო და ახლა უფრო მეტი ერთობა იგრძნობა და თვლი რომ ეს იყო ძალიან დიდი გამოცდილება ჩვენთვის.
ანუ ის რომ ახალგაზრდები და ზოგადად ყველა მოქალაქე არის სახელმწიფოს პატრონი, ეს უკვე სახელმწიფო ზოგადად სამოქალაქო პასუხისმგებლობაში გამოიხატება თვით ალბათ სახელმწიფო ორგანოების კონტროლის მიმართულებითაც, ხო? რომ
მე რა ვიცი, ამ ახალგაზრდების ეხლა და ნაწილი შეიძლება უბრალოდ ესე უხეშად თუ თქვა, ხეგა დაქონდა, ტალახი გამოქონდა რაღაც, ხო? არ ვიცი, ეხლა მე ამ ახალგაზრდების განათლება ზოგი ალბათ განათლებულია, ასე უმაღლეს განათლებას ზოგი სწავლობს, ალბათ ზოგი ეხლა აპირებს, ზოგი შეიძლება დასაქმებული, არ ვიცი, ჩვენ ხომ ყველა მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად ყველა საზოგადოების ყველა ჯგუფს წარმოადგენდა, ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ნაწილი ამ ახალგაზრდების, ხო, რომელსაც ამის ტექნიკურად უნარი ექნება, ხო? უნდა დაინტერესდეს იმით, მაგალითად ეს თანხები რომ ჩაერიცხა ხა რაღაც ფონდებში სადმინისტრო თანხა, ხო? ანუ შეიძლება ამას შეიძლება კიდევ ვერ ექნება ესეთი ფორმა, რასაც ეხლა ვაკვირდებოდი ჩვენ, მაგრამ ზუსტად ამის თქმა მინდა, ინსტრუმენტების შეთავაზება იმისათვის, რომ ადამიანებმა აი საკუთარი ესე თქვა დრო გამოყონ იმისათვის, რომ დაინახონ თუნდაც ეს ბიზნესიდან გამოყოფილი თანხა, აქედან საჭიროებები კონკრეტული ოჯახების და რამდენად ხდება ამის თავისებადობა ერთმანეთში.
კეთილი, ახლა ორის ნახევარია საქართველოში ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერშიც. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ რამდენიმე წუთი და შემდეგ განმაგრძობთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება მდინარე ვერეს ხეობაში, ზოოპარკის და მძიურის პარკის ტერიტორიებსა და სვანიძის ქუჩაზე. დედაქალაქის მერი დავით ნარმანია ვარაუდობს, რომ გაწმენდის ძირითადი სამუშაოები უახლოესი 10 დღის განმავლობაში უნდა დასრულდეს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ქვეყნის განუყოფელი ნაწილის ცხინვალის რეგიონის ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯად შეაფასა რუსეთის დუმის გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად მან 19 ივნის განახორციელა მოსკოვის მიერ ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმთან მარტში გაფორმებული მოკავშირეობის და ინტეგრაციის ხელშეკრულების რატიფიკაცია. დღეს საქსტატმა გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელთა თანახმად 2015 წლის პირველ ხუთთვეში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საქართველოში საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 13%-ით შემცირებული. საბერძნეთის მრავალმილიონიანი ვალით გამოწვეულ კრიზისზე დღეს ბრიუსელში საგანგებო სხდომაზე იმსჯელებენ ევროზონის სახელმწიფოთა ლიდერები. საგარეო ფინანსური ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო საბერძნეთს დეფოლტი ემუქრება, რადგან ქვეყნის მემარცხენე რადიკალების მთავრობას არ სურს შემდგომი საერთაშორისო დახმარების სანაცვლოდ მკაცრი ეკონომიის ზომებს მიმართოს. დღეს ცნობილი გახდა, რომ ევროკავშირმა მომავალი წლის 31 იანვრამდე გაახანგრძლივა ყირიმის ანექსიის გამო რუსეთისთვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციები. კიევში აფეთქებები მოხდა რუსული სბერბანკის ოროფის თანაფეთქებას მსხვერპლი არ მოყოლია. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სისხლის სამართლის საქმე ხულიგნობის მუხლით აღძრა.
Controlling thing that you
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, საუბრობთ სამოქალაქო აქტივიზმის მნიშვნელობაზე. ჩვენი სტუმრები არიან სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორი ზვია დევდარიანი და მოხალისი ნინო სიხარულიძე. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენც დაუსვით სურვილის შემთხვევაში ჩვენ სტუმრებს შეკითხვები, გამომთქვით თქვენი მოსაზრებები, მოკლედ ჩაერთეთ ჩვენ საუბარში. მე კი გადავალ კვლავ შეკითხვით ზვიათან. ზვიათ, ვინ არის აქტიური მოქალაქე და რა პირობებში, აი რა გარემო პირობები ახდენს თუ არა უბრალოდ გარემო პირობები გავლენას იმაზე, რომ მოქალაქე იყოს აქტიური ან პასიური?
ხო, ნუ რა თქმა უნდა ახდენს. Ну ალბათ ის რომ ვიბადებით ამაში ჩვენი არ ესე ვთქვათ გადაწყვეტილება არ არის და რო ჩდებით და შემდეგ რო ვიზდებით, ხო იქ უკვე რა ტიპის მოქალაქე ვყალიბდებით, აქ უკვე ჩვენი გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანია. თუმცა არ არის ამ გარემო პირობების გავლენის გარეშე ეს ყველაფერი. ანუ სახელმწიფოს, ანუ შეიძლება პასიური ვიყო მე როგორც მოქალაქე, იმიტომ რომ ვიღაც რაღაც გარემო პირობები მაიძულებდეს, ანუ წნეხი არსებობდეს გარკვეულწილად და ამის გამო მე ვიყო პასიური, ან შეიძლება ჩემი გადაწყვეტილება იყოს და ვფიქრობდე, რომ იცი რა არის ახლა ჩემთვის მაქვს, ჩემი პატარა საქმე მაქვს, როგორც იტყვი რაღაცას ვაკეთებ და მინდა რა ზედმეტი აქტიურობა, ხო. აი აქტიური მოქალაქეობა ასევე ჩვენი გადაწყვეტილების თემა, რომელსაც მე ვფიქრობ, რომ ერთხელ იღებ ამ გადაწყვეტილებას, ეს გარკვეულწილად ცხოვრების სტილის საკითხია. და ეს მე უკვე ეს გადაწყვეტილება თავად ახდენს შენზე გავლენას და წნეხის ქვეშ ხავხარ, იმიტომ რომ ეს აქტიური მოქალაქეობის გამოვლინება ფაქტიურად ცხოვრების ყოველდღიური ასე ვთქვათ გადაწყვეტილების საკითხს უკავშირდება, რომ მე დღეს რაღაცა ხდება და მე თუ აქტიური ვარ, ესე უნდა მოექცეს, იმას ნიშნავს რა. ხო, და ამ პროცესში რა თქმა უნდა განსაკუთრებით, ხო, უნდა ითქვას ის, რომ ამ აქტიურობის დროს მე შეიძლება ვიყო მარტო, ანუ ინდივიდუალურად აქტიური მოქალაქე, ანუ პოულობდი ჩემნაირებს და რაღაცა უკვე ვაორგანიზებდით ამ აქტიურ მოქალაქეობას და ჩემი აზრით ის რაც ხდებოდა ამ ბოლო დღეებში ესეთი იყო, ანუ აქტიურმა მოქალაქეებმა ერთმანეთი იპოვენ და თავისი ძალისხმევა მიმართეს რაღაც კონკრეტული საქმისკენ. რეალურად აი არასამთავრობო ორგანიზაციები, ხო, თავისი არსით ასევე არის აქტიური მოქალაქეების მიერ ორგანიზებული ჯგუფები, ო დაარეგისტრირეს ის, ხო, მივიდნენ, არსებობს რაღაც წესი და ეს წესი გაიარეს, ამ ადამიანებს ქონდათ რაღაც იდეა და თქვა, რომ აი მოდი ამ თემებზე ვიმუშაოთ, შეიკრენ და ჩამოაყალიბეს ესა თუ ის ორგანიზაცია. ასე რომ, როდესაც ამ არასამთავრობოებზე საუბრობენ, ესე იგი ყველაფერს ამბობენ გარდა იმისა, რომ ეს არის აქტიური მოქალაქეების ორგანიზაციული ჯგუფი. სხვა შეეს უნდა ითქვას, რომ როდესაც მოხალისეობის თემაზე ვლაპარაკობთ, იქ სამწუხაროდ ის, რომ არის საკმაოდ დაბალი ნდობა ინსტიტუტების მიმართ, მეგულისხმობ, იგივე არასამთავრობო სექტორის მიმართ, იგივე პოლიტიკურ პარტიების მიმართ, იგივე სახელმწიფო ინსტიტუტების, თქვა, მიმართაც, აი ამ პროცესში აი მათ მიერ ინიცირებული მოხალისეობრივი აქტივობები ყოველთვის ისეთი მასშტაბური და ყოველთვის ისეთი ეფექტიანი ვერ არის. რა თქმა უნდა, ისინი ახდენენ და ახერხებენ ამას. ხო, თქვა, ხან დასუფთავების აქცია კეთდება, ხან რაღაც სხვა ტიპის გარემოს დაცვის თუ სხვა ტიპის ღონისძიებები, მაგრამ სამწუხაროდ დიჯგუფებს ვერ უყრიან თავს. მას ერთ-ერთი მიზეზი არის სწორედ ის, რომ ამ ორგანიზაციების მიერ ახლა ღონეს ცალკე საუბრის თემა საკმაოდ დაბალია ნდობა და ამიტომაც იყო ჩემი აზრით ძალიან მასშტაბური ეს 13 ივნისის შემდეგ ორგანიზებული გამოვლენილი მოხალისეობა, რომ აქ ესეთი ერთი მოთამაში არ ჩანდა, ვინც ამ ყველაფერს აორგანიზებდა, ხო, ეს იყო თვითორგანიზებული პროცესი. ხოლო შეიძლება ის უნდა ითქვას, რომ საერთაშორისო პრაქტიკაც აჩვენებს ამას, რომ თუ გამოკითხავთ ადამიანებს, მაგალითად იგივე მოხალისეობის თემასთან დაკავშირებით, ნაწილი ამბობს, რომ მას შეწყვიტა მოხალისეობა, იმიტომ რომ არ იყო ეფექტიანი მართვა. ანუ მოხალისეობა თავისუფლად იმას აღნიშნავს, რომ სტიქიურად შეესიონ ადამიანს რაღაცა აკეთო, ყველაფერი ჯდება მართვა. ახლა ყველაფერი იდეალურად არ ყოფილა არც ამ ზიურის, ასე ვთქვათ, საქმიანობის დროს ზიურში, მაგრამ მე ვხედავდი აი ამ საორგანიზაციო ჯგუფს, რომლებიც დადიოდნენ, ვთქვათ, გადამცემები, ცდილობდნენ დაეორგანიზებინათ, მესმოდა შეძახილები, კრებდნენ ერთად, ისქმნიდნენ ოცეულებს, უშვებდნენ რაღაც. კიდე ერთხელ ვამბობ, ახო ჩვენ ეს პრაქტიკა არ ქონია და ძალიან ძნელია, ახლა მე დარწმუნებული ვარ, მაგრამ თან დაიფაროს რომ იგივე მოხდეს, მაგრამ ზოგადად თუ ამბობ რომ მოხალისეთ რაღაც დიდი ჯგუფის ჩარტრო გახდეს საჭირო, მე დარწმუნებული ვარ რომ მათ შორის ორგანიზატორების თვითონ ბევრი ამას ისწავლიდნენ ამ პროცესში და სხვა შემთხვევებში ბევრად უფრო ეფექტიანად მოახდენენ ამ ყველაფრის მართვა, იმიტომ რომ ეს საჭიროა. ხანდახან ვიღაცას მადლობა უნდა გადაუხადო ამ პროცესში. მე აღვნიშნე რომ ეს მატერიალური საფუძველი არ აქვს ამ მოხალისეობას, მაგრამ ეს ანიშნავს იმას რომ არანაირი საფუძველი არ აქვს, ხო? მე ჩემი იდეების განხორციელების შესაძლებლობა უნდა მომეცეს. მე უნდა მომეცეს იმის შესაძლებლობა, რომ არამატერიალური, ანუ ვიგზნო რომ სასარგებლო და საჭირო ვარ და მე თუ იმ პროცესში ვარ და ამას ვერ გძნობ, ხო? აქ მარტო ხის გადათრევა კი არა, მე უნდა გძნობდე ეს ხის გადათრევა არის მნიშვნელოვანი და მე თუ ამას ვიმე მაგზნობინებს, იქ მე მეტი არაფერი არ მინდა. ხო, კიდე ხარ სუსმეო, სულ არაფერი არ მინდა არ არის ეს. ხო, და ამას ყველა ვიღაცა უნდა აორგანიზებდეს, აწვდიდეს, ავცელებდეს ამ მუხტს და ამ თვალსაზრისით ძალიან ბევრი სასიამოვნო რამ იყო, თუმცა კიდე ერთხელ ვამბობ საგანგებო სიტუაციებს თავი დავანებოთ, მოხალისეთა ორგანიზება და რაღაცა მნიშვნელოვანი საქმის კეთება სულ იქნება ამის საჭიროება ქვეყანაში. ეს ხან აქტიური მოქალაქის ფაზაში იქნება, ხან სხვადასხვა ტიპის აქტივობებში. მნიშვნელოვანია რომ ისინი, ვინც ორგანიზატორები იყვნენ, მათაც თავისი დასკვნები გააკეთონ და ისწავლონ, თუნდაც თეორია ისწავლონ, იმიტომ რომ მე ვხედავდი რომ მათ ბუნებრივი ნიჭი ჰქონდათ. ისინი თუ თეორიულ ასე თქვა საფუძვლებსაც დაამატებენ ამას, ძალიან ძლიერი მარტივი ბუნება. ნინო, თქვენ მათ
შორის აღმოჩნდეთ, ვისაც ბუნებრივი ნიჭი აღმოაჩნდა და გააქვს, ანუ თქვენ აქტიური ადამიანი ხართ როგორც ჩანს, ხო? ეს იცოდით თუ იმ კრიტიკულ მდგომარეობაში, კრიტიკულ ვითარებაში აღმოჩნდა?
არა, ან წინ ეკვირამდე მე ნამდვილად არ ვიცოდი ჩემი შესაძლებლობები, იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ შემიძლია ძალიან ბევრი, ანუ არ ვამბობ ამას აღარ მხოლოდ ჩემ თავზე, ჩვენ კიდე საზოგადოება მოიხვით ამას რომ უფრო მეტი შეგვიძლია.
და ჩვენაც გენდერის საკითხებსაც მე წეგანაც აღნიშნე რომ არ მინდა რა საკვირ და მოხალისეობაში ცოტა უხერხულიც კი ასე დავყოთ, ვინ უფრო ყოჩაღი იყო, გოქალი თუ კაცი, მაგრამ აი ეს აქტიური აქტივიზმი, სამოქალაქო აქტივიზმი რაღაცნაირად თამამ თემებს წამოჭრის ხოლმე რამდენადაც ვიცით და მათ შორის რაღაცა გენდერული ასპექტებიც იჩენს ხოლმე თავს. აი საქართველოში გენდერის თემაზე საუბარი ბოლო ხანს ძალიან გააქტიურებულია. ამას რას უკავშირებთ? აი აქ სამოქალაქო აქტივიზმის შედეგადაც შეიძლება ჩავთვალოთ თუ ის კრიტიკული სიტუაცია, რაც ზოგადად ქალების მიმართ ძალადობამ გამოიწვია. ბევრია ფაქტორია ალბათ, მაგრამ შეგვიძლია თქვა რაღაც გენდერული ასპექტებიც გამოყოთ.
Ну, ха фактია, რომ ბოლო პერიოდში ძალიან თამამი არის ის ჯგუფი, უხეშად ერთი დავარქვათ, მაგრამ ბევრი ჯგუფია ეკუბალუთის.
ზოგადად თავთამოძრაობა დავარქვათ.
ძალიან აქტიურია და ჩანს და ამბობს თავის სათქმელს და ამას ამბობს ქუჩაშიც, სხვადასხვა ტიპის კონდიციებების დროს, ამას ამბობს პარლამენტშიც და ხელისუფლებასთან ურთიერთობაშიც და ამბობს მედიით და ეს პროცესი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია. მე სხვაშორის იქრო ვიყავი ეს ამდენი მეტრე, ვთილობდი, ეს თქვა, დავკვირვებოდი ამ პროცესსაც, იქ ვინ რა ტიპის საქმეს აკეთებს, მაგალითად, რა სიღებს თავის თავზე და მინდა გითხრათ, რომ არაფრით შემოواردებოდნენ გოგონები ბიჭებს, ჯერ რაოდენობრივად, არ ვიცი, ახლა თვალის უყურებდი გოგოებს, უფრო მეც ხედავდი, არ ვიცი, ახლა ეს არ გამიზომი, რა თქმა უნდა, ბევრი იყვნენ ძალიან და ვერ ვიტყვი, რომ მაგალითად გოგოები უხეშად რო თქვა, ხოლო წყალს ატარებდნენ და ბიჭები რაღაცას თქვა იქ ტალახში ნიჩბებით მუშაობდნენ, ყველგან იყვნენ გოგოები და ყველაფერს აკეთებდნენ. რამდენიმე ფოტოც დავდე ჩემს გვერდზე და შემდეგ მითხეს რომ ამ გოგოებსო, მე მითხესო რომ რაღაც პრობლემები შეხვდათო, მოუწიათო ამ პრობლემების გადალახვა, ანუ თითქოს თავიდან ამ შრომის განაწილების დროს ანუ უფრო არ ვიცი ახლა რას გულისხმობდა ეს ადამიანი, ახლა რა ჩავკითხივართ, მაგრამ ნუ შეიძლება ვივარაუდოთ რომ თქვა ჩაითვალა რომ რაღაც კაცის საქმეა და რაღაც ქალის საქმეა და ამ ტიპის დახარისება მიდიოდა. მე ეს არ მინახავს უკვე, იქ უცა გახურებული მუშაობა იყო. შეიძლება ეს ასეც იყო, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ
ქალი მაპატია გაწყვეტინეთ, იყო თითოეულ შემთხვევაში, როცა მოხალისეებს უთხეს, რომ აქ ქალის საქმე არ გვაქვს და ხვალ მოდით ან ზეგმოთით, ხო,
დიახ. თუმცა საერთო ჯამში მე რაც ნახე უკვე, ხო, როგორც ფაქტი, ის იყო, რომ რასაც იტყვიან, იმას გააკეთებენ და ამაში ხეობ ხაზ ვერავინ ვერ შეუშლის უბრალოდ რა. საკმაოდ ძლიერი მგონია მე ეს გოგონები, ხშირად საერთოდ არანაირ მონაწილეობას არ მიღებულობენ ქალთა მოძრაობაში. გრუპებში და ფემინისტთან ეს პირდაპირ შეხება არ აქვს და ჩვეულებრივად სტუდენტები არიან და მეტი არაფერი იმის იქებ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ უბრალოდ ისინი თუ მოინდომებენ და ესნი ჩაბი დაიჭინო ხელში, მათ ვერავინ ხელს ვერ შეუშლის და ის რომ მათ ეს უჭირავთ, ესეც მოიტანა იმ ყველაფერმა რაც ჩვენ საზოგადოებაში ხდება. Им дискуссия მათ ამ თემებთან დაკავშირებით რაღაც ფაქტების გამოვლენამას და იმასაც რომ მე ვფიქრობ რომ ქალებიც თილობენ აჩვენონ მათ შორის მამაკაცებსაც რომ მათ თავისი ადგილი აქვს და ეს ადგილი იქ იქნება სადაც ისინი მიიღებენ ამ გადაწყვეტილებას და მამაკაცებს მოუწევთ რომ ეს ადგილი რაღაცნაირად დაუთმონ მათ.
ქვეს ჯგუფში ორგანიზატორებს შორის გოგონები არიან თუ ბიჭებინინა?
უფრო მეტად გოგონები, იმიტომ რომ ბიჭებო მაინც გადაწყვიტეს რომ ფიზიკური ძალა უნდა გამოავლინონ და წავიდნენ და იმუშაონ ბიუში და სხვადასხვა წელწადებზე და ეს გოგოები უკეთებით უფრო მეტად
ორგანიზებას, ხო? ხო. კეთილი, და რაც შეეხება სამოქალაქო კვირეულს, ასეა და როგორ წარიმართა შევაჯამოთ ეს კვირეულიც, მნიშვნელოვანი იყო რეგიონებიც მოიცვა, 10 რეგიონი თუ არ ვცდები, ხო?
ხო, პირველი შემთხვევა იყო, როდესაც ესეთი ფორმატით ჩატარდა და ესეთი მომცველობით იყო. Ну, ამოცანა რა თქმა უნდა ის იყო, რომ აი ისე вот ესე მოხდა, რომ ამ ბამდე იყო ეს საკითხი და ამოცანა იქ იყო სამოქალაქო აქტივიზმი, ანუ გვეჩვენებინა ეს რა არის და გვკავშირებინა აქტიური მოქალაქეები არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის რეგიონებში. Сул დაახლოებით 60 აქტივობა ჩატარდა და რაც ყველაზე საინტერესო იყო, ხედავთ იმისა, რომ ძალიან ბევრი კრიტიკა არის ხოლმე ხშირად დაუმსახურებელი ამ სექტორის მიმართ, რეალურად ბიუჯეტის გარეშე აქტიობა იყო. ანუ ჩვენ რო შევიკრიბეთ, მოვიყარეთ რეგიონები და თქვით, აი ვის რისი გაკეთება შეგვიძლია, იქვე გაიწერა რომელ რეგიონში რა აქტიობა გაკეთდებოდა და ამისთვის რაღაც ცალკე პროექტი და ცალკე ბიუჯეტი არ არსებობდა. იყო აბსოლუტურად განსხვავებული ტიპის, იმიტომ რომ გსურდა გვეჩვენებინა რეგიონებშიც, რომ ეს ორგანიზაციები აკეთებენ აბსოლუტურად განსხვავებული ტიპის აქტიობას. იყო რაღაც საქველმოქმედო, იყო მოხალისეობრივიც და თქვათ იქ ზოგი ბახში გაკეთდა რაღაცა მოქალაქეების ჩართულობით ამ ორგანიზაციებით და ირგო რაღაცეები, მოკლედ სხვადასხვა ტიპის დასუფთავდა რაღაც დინარის ანაპირები და ასე შემდეგ. გარდა ამისა იყო ადგილობრივი დისკუსიები, ადგილობრივი პრობლემებზე, ანუ ყველა ქალაქში გამოიკვეთა თითო თემა და ამ თემების სიგრძე თვითმართველობიდანაც მოიწვიეს აქტიური მოქალაქეებიც, ეს არასამთავრობოებიც, მედიაც და ამ კუთხით მიდიოდა დისკუსიები, ქონდა რეგიონული განვითარების სტრატეგიების განხილვა და იქ მოქალაქეებს ეუბნებოდით ხელისუფლებას რა ტიპის მუნიციპალური პროგრამები აქვს დაგეგმილი და თუ რაიმე გამორჩა, რა არის გასაკეთებელი და ამ იდეებს კრეფტით და წინაკვირავს ქონდა რეგიონის ადმინისტრაციის შეხვედრა და წარუდგინეთ ძალიან ბევრი ახალი იდეა, რომელიც მათ პროექტებში არ მოიაზრებოდა მათი გაკეთება. ქონდა ეგრეთ წოდებული საუკეთესო პრაქტიკის გაცნობა, ანუ თბილისიდან ყავდა ჩაყვანილი როგორც თბილისის არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასევე დიდი ბიზნეს კომპანიები და ჩაყვავდა რეგიონებში, ანუ სხვადასხვა ტიპის შეხვედრა იყო და მაგალითად დიდი ბიზნესები რეგიონებში ადგილობრივ ბიზნეს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს ესაუბრებოდნენ სოციალურ პასუხისმგებლობაზე და უყვებოდნენ იმ პროექტების შესახებ, რასაც ისინი კანონის დაკისრებული გადასახადების გარდა თავიანთი ნებით აკეთებენ სხვადასხვა სოციალური ჯგუფებისთვის. და საკმაოდ მრავალფეროვანი გამოვიდა, 1500-მდე პირდაპირ ბენეფიციარი იყო, ანუ ის ხალხი, ვინც უშუალოდ ჩართული იყო თქვათ ამ აქტივობებში, სადღაც 10 ქალაქში, 7-8 მუნიციპალიტეტში და რამდენიმე სოფელში გაკეთდა ეს აქტივობა, ძალიან კარგი მედია გაშუქება ჰქონდა. Ну, საკმაოდ საინტერესო პრეცედენტი შეიქმნა ესეთი სახის, რომელთაც ხედავთ, რომ ძალიან ბევრი დაინტერესდა. აი, მეტი გვაქვს, რომ რაღაცა ესეთ ყოველწლიურად ვაქციოთ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ კარგია და მნიშვნელოვანია ეს კარგი პრაქტიკების არსებობა, თუმცა მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ კარგი გამოცდილების და პრაქტიკის პოპულარიზება ხდებოდეს. ახლა ის რაც ხდებოდა ამ დღეებში, ამ ცალკე რეკლამა კი არ ჭირდება, უბრალოდ სწორად უნდა აჩვენოს მათ შორის მედიამ რა იყო, რატო იყო მნიშვნელოვანი. ძალიან მომწონს, რომ სხვადასხვა სახეებს აჩვენებენ, ხო, რაღაც ფიჩერსები გაკეთა, ჩანახატები, რომ ეს ადამიანი ვინ არის, ვინ იყო, ვინ აქტიურობდა და აჩვენებენ იმით, რომ აქ არ იყო რაღაც ერთგვაროვნობა და ერთსახოვნობა, იყო ყველა, ხო, ისიც ყველა სხვადასხვა ის კონდა რაღაც, მაგრამ მოტივაცია იყო საერთო, არ გვინდა თანხა ამის თვის არ გვინდა არანაირი წახალისება და სხვა ისური ძალიან მომეწონეს გამოხმაურება რაც სავარაუდოდ დაჯილდოებებს შეიძლება და მოყოლოდა
ჟურნალისტებთან
ეს არის ჩვენი მოქალაქეობრივი ვალდებულება და ჩვენი მოხალისეობრივი აქტივა
აი მე ამოვიწერე დასახელება საიტებზე My Parliament G და ჩემი ქუჩა G ეს და სამოქალაქო აქტივობის გაფართოების მიმართულებით ინსტრუმენტები ახლა ანუ მოუწოდებთ საზოგადოებას რომ
ხო ეს არის ჩვენი პარტნიორები სხვადასხვა ორგანიზაციების იგივე გამჭვირვალობა საქართველოს ვებგვერდია ჩვენც გვაქვს SEMS წერტილი G რომელიც რამდენიმე ქალაქში არსებობს და რა შესაძლებლობას აძლევს მოქალაქეს რომ აქეთ არის თვითმმართველობა აქ არის მოქალაქეს პრობლემა აქვს გზის ან სახურავის შედის საიტზე იქ Google-ის რუკა ქალაქის და შეუძლია თავისი პრობლემა დაგუგლოს ასე ვთქვა ანუ მისამართის მითითებით აჩვენოს სად არის პრობლემა თვითმმართველობაში ადამიანი რომელიც პასუხისმგებელი ამის ნახვაზე და უკუგებაზე და საერთო ჯამში გამოდის რომ მოქალაქე მერიაში მიუშველად ახერხებს იმას რომ თავისი ხმა მიაცვინოს თვითმმართველობას რომელიც ახლა იმდენად გამჭვირვალეა ეს პროცესი რომ იმას არ უპასუხოს გამოდის რომ ცუდი მმართველია და უწევს უკუგება გააკეთოს იგივე My Parliament G რომელიც ძალიან კარგი საიტია და შესაძლებლობა მოქალაქეებისთვის რომ საპარლამენტო აკაუნტებზე ცხოვრებაში მიიღოს მონაწილეობა ასე რომ ძალიან ბევრი საინტერესო ელექტრონული პლატფორმებია რომელიც აძლევს მოქალაქეს კიდევ ერთხელ ფიმის საშუალებას, რომ დისტანციურად კონდეს, ასე ვთქვათ, იყოს აქტიური და ახერხებდეს საკუთარ ახლა იქნება სხვათა შორის პეტიციების, ასე ვთქვათ, გვერდი. აი ჩენჯი, რომელიც აი ჩენჯის ფარგლებში, რომელიც იქნება ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე და 5000 მოქალაქის, ასე ვთქვათ, ხელმოწერა თუ მოგროვდება, ეს საკითხები მთავრობის თომაზე იქნება, მთავრობის მიერ იქნება განხილული და რაღაც უკუგება მოყვება ამას. ანუ ყველა ხდება იმას, არამხოლოდ ეხა იყო ეტაპი, როდესაც მხოლოდ საერთაშორისოები და არასამთავრობოები ხდებოდნენ, რომ ვთქვათ, ეს ინსტრუმენტები შეიძლება გამოსაყენებელი იყოს. ეს უკვე ხელისუფლებაც ხდება, რომ თუ გინდა მოქალაქეებთან კონდეს თანამედროვე კომუნიკაცია, ეს არ არის მხოლოდ პირისპირ შეხვედრა, ესეც მნიშვნელოვანია, მაგრამ არა მხოლოდ ეს, არის ინტერნეტი, არის მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი, ვინც ამ უნარებს უკვე ფლობს და უნდა მიცემას იმის შესაძლებლობა, რომ თქვა რომ რაღაც სოფლიდან არ უწევდეს მაინც და მაინც კანცელარიაში მოსვლა, ხო, შენ შეგიძლია ამ დისტანციაზე ურთიერთობა, ოღონდ ეს ყველაფერი ეფექტიანი თუნდა დააორგანიზო.
თქვენ რა სიტყვით, ნინო, რაღაცა ტიპის ურთიერთობა მერიასთან აი ამ სტიქიის დღეებში თქვენს გქონდათ და შესაბამისად ეს ინსტრუმენტი ხშირად ახსენებს ბატონიზადე ამ ინსტრუმენტს, ეს ინსტრუმენტი რაღაცნაირად უკვე თქვენს ხელს ათხელთ არის კომუნიკაცია მერიასთან თვითმმართველ ორგანოსთან, რომელიც ვალდებულია რომ მოუსმინოს მოქალაქეებს.
კი, ასე ვთქვათ, გახდნენ იძულებულები რომ მოესმინათ ჩვენთვის, იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ ხალხი, ეს ზუსტად ის მოხალისეები იყვნენ პირველები, ვისაც ამაზე ჰქონდა რეაქცია და ხშირად ინფორმაციას ჩვენგან უფრო მეტად იღებდნენ, ვიდრე თვითონ იყვნენ ინფორმირებულები. ეს კონტაქტი შედგა, ოღონდ და ძალიან ბევრ რამში დაგვეხმარნენ კიდევაც, მათ გარეშე ჩვენ ვერ შევძლებდით ამ ინფორმაციის მოძიებას, თუ სადღაც საჭიროება იყო. თუმცა მაინც ფაქტად რჩება, რომ უფრო მეტად ასე ვთქვათ, უფრო მეტად მობილიზებულები აღმოჩნდით ჩვენ მოქალაქეები, ვიდრე ის ორგანო, რომელსაც ეს პირდაპირ ეკუთვნოდა, რა რეაგირება ქონოდა.
და ეს ზვიად თქვენ აი იგივე სამოქალაქო აქტივიზმი მოქალაქეებისთვის რაღაცა გარკვეული უნარჩვევნების შეძენას და გააქტიურებას ემსახურებოდა. ხომ არ ფიქრობთ, რომ თქვენი სამიზნე ჯგუფი მომავალში გახდნენ ეს ახალგაზრდებიც? თუ მათ უკვე იციან ისე როგორი მოქმედა.
ხო, მაგის გამინდოდა, ეხა ჩვენ და თმათი სამისნე ჯგუფი შევქონდით, იმიტომ რომ რეალურად вот ეს არ არის ორგანიზაცია, ეხა რამდენიმე ნახე რომ თქვათ იგივე ნიკუ Facebook-ერთან დაკავშირებით რაღაც პრობლემები იყო თვითონ ამ მოხალისეების, მაგრამ რეალურად ადამიანმა გააკეთეს რაღაცა, თქვენს ამოწურეთ ჩვენი ფუნქცია რა და ეს არის ძალიან ყველაზე ნორმალური რაც შეიძლება მოგთარიღო, ამას მოწოდებაც აჭირდებოდა, ხელისუფლება როგორც კი ეთყოდა რომ ჩვენ უკვე შემოვდივართ ტექნიკით და უბრალოდ ხელით სამუშაო აღარ არის, გაიგო ამ ხალხმა ეს ყველაფერი და თქვენს რომ ეხლა ჩვენ დავამთავრეთ ეს ყველაფერი, მაგრამ არ არის დამთავრებული იმ თვალსაზრისით, ცდილობენ ამ სულისკვეთების შენარჩუნებას და იქ ლოგოები დამზადდა, ხდება თქვა ამის რეპლიკაცია, გადაეცემა ზოგმა მანქანაზე გააკეთა, ზოგი მაისური დადის, ანუ ეს მუხტი რა თქმა უნდა ესე ადვილად არ ჩაქრება. უბრალოდ შეიძლება ესე სახელობით და გვარებით ჩვენ ეს ხალხი ესე ერთად ვერ ნახოთ, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის, რომ ოდესაც ჩვენ რაღაცა ტიპის ინიციატივებს ვაკეთებთ, რომ ჩვენ წარმოვიდგინოთ, რომ ესეთი დიდი ჯარი, კიდე ერთხელ რომ ყოველგვარი კვლევების გარეშე ვხედავთ ადამიანები ძალიან დიდ ჯგუფს, ერთად ახალგაზრდებს, რომლებიც შეიძლება ჩართული იყვნენ სხვადასხვა ტიპის ინიციატივებში. ასე რომ Facebook-ი, მე ვფიქრობ, სოციალური ქსელები ზოგადად ძალიან კარგი ინსტრუმენტია ამ ადამიანების, არა მხოლოდ ამ ჯგუფის, არამედ ზოგადად ახალგაზრდების მობილიზებისთვის. მნიშვნელოვანია, რომ მათ შევთავაზოთ სხვადასხვა ტიპის პლატფორმები და მნიშვნელოვანია ვაჩვენოთ იდეა, მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ თუ კი რაიმე შეიძლება შეკრას ეს ხალხი, ხა ინდივიდუალურად შეიძლება ბევრ რამეში ჩაერთონ ეს ადამიანები, მაგრამ თუ ჩვენ გვინდა რომ რაღაც დიდ ჯგუფთან მქონდეს საქმე და ეს ხალხი ჩაერთოს რაღაც, ეს იდეა უნდა არსებობდეს და მათ უნდა ჯეროდეთ ამის, რომ ისინი აკეთებენ ძალიან მნიშვნელოვან კარგ საქმეს. ამიტომ ეს ნდობის ელემენტი თუ არ იქნება, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი უბრალოდ არ მოისურვებენ ჩართოს რაღაც პროცესებში. რაც კრავდა ამ ხალხს იყო ნდობა და ეს ნდობა იმ შემთხვევაში მათ კონდათ ერთმანეთის მიმართ ხედავდნენ იდეა, რაც იყო გასაკეთებელი, რომ არსებდა ქალაქი, რომელსაც პრობლემა შეექმნა და ეს მათი ქალაქი იყო და სურდათ, რომ ამათი ქალაქისთვის, ოღონდ მათ ქალაქს არ შემოვთ, თბილისელები კი არა, ძალიან ბევრი რეგიონი, ანუ მათი ქალაქი.
მაგრამ ეს იყო საზოგადოების სიმწიფის გამოხატულებაც, ხო? ეს
ხო, რა ვიცი,
ხოლოდ ღირებულებების ერთობლიობა და
ხო, ეს ეხა აღნიშნა ძალიან კარგად. ეხა მოვდიოდი, უზარმაზარი საცობის გავლა მომიწია, აი დაახლოებით 40 წუთი მოვდიოდი დიღმიდან აქამდე და მე აი შემიძლია ხა ვიხსენებ და მე მგონი სიგნალი არ გამიგია საყვარი თუ რა როგორც ქვია ქართულად, ხო? ანუ რაც ყოველდღე წარმოუდგენელი იყო მანამდე, ეხა ვერ ვიტყვი, რომ უბრალოდ ისე გავიზარდეთ, რომ უკან ნაბიჯს აღარ გადავდგავ, ცოტა ხანი ალბათ იქნება ეს აყვირებიც, იქნება საცობებიც ალბათ, მაგრამ ვთვლი რომ რაღაცა ის რაც იქ მოხდა, რაღაც თითქოს პატივისცემა გაგუჩნდა ერთმანეთის მიმართ და ეს თითქოს ვაღიარეთ და თუ აღიარებთ, ხო, თუ ბევრნი ვიქნებით ასეთები, თუ ვინმე ამ საყურის გამოიყენებს, ალბათ მეორე ამას არ გააკეთებს, ვინც ეს უკვე მომწიფებულად გაიაზრა და თუ ეს ყველაფერი ესეა, მე ვფიქრობ, რომ საერთო ჯამში ამ ყველაფერს ვერ უფრო მეტი შედეგი ჰქონდა, ვიდრე მხოლოდ იმას, რომ დასუფთავდა ის ადგილი.
ანუ ჯერ კიდევ გამოჩნდება ბევრი რამ, ხო?
ვფიქრობ, კი.
თქვენ ცხომარი ტყოდით ნინო, რამდენიმე წუთი დაგჭა ბოლოს დასკვნის სახით, რომ თქვა,
მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოება უკვე შეიცვალა, არ მინდა ვისურვო, რომ მსგავსი გამოცდილებები კიდევ გქონდეს, კარგი იქნება თუ კარგი, საკითხი შეკრებს ხოლმე ერთად. თუმცა გამოცდილების მხრივ ნამდვილად კარგი გაკვეთილი მივიღეთ, ჩვენ უკვე ვიცით ვინ ვართ, რა შეგვიძლია და როგორ უნდა მოვიქცეთ. იმედი მაქვს, რომ ეს მუხტი ბოლომდე გაყვება საზოგადოებას.
ძვიათ.
ხო, პატივისცემა ალბათ თაობის მიმართ რა ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ვფიქრობ, რომ უფროსმა თაობამ ეს ამჭრიშიც უნდა შეხედოს თაობის მიმართ პატივისცემის. იმიტომ რომ სადღაც ის რაც ცოტა უფრო უფროსმა თაობამ შეიძლება ვერ გააკეთა, უცებ გაღმოჩნდა რომ ამ თაობამ შეძლო და გააკეთა. ეს იმსახურებს პატივისცემას ეს ყველაფერი. ამ ყველაფერს ჭირდება ხელშეწყობა, ამ ყველაფერს ჭირდება კარგი ხელისუფლება, რომელიც კარგი მიმართულებით წაიყვანს საზოგადოების განვითარებას, ჭირდება პროფესიონალური მედია, რომელიც მოახერხებს იმას, რომ სწორი აქცენტები აკეთოს და სწორი მიმართულებით წაიყვანოს ეს ყველაფერი. მე ვფიქრობ, ჭირდება კარგი სამოქალაქო სექტორიც, რომელიც დაინახავს ამ ყველაფერს, გააკეთებს შესაბამის დასკვნებს და შეეცდება, რომ უფრო მეტად ინოვაციური იყოს და ახერხებდეს იმას, რომ ესეთ მოქალაქეების საახ კარგ ჯგუფს უყრიდეს თავს მნიშვნელოვანი იდეების ირგვლივ. იმიტომ რომ ის ყველაფერი, ეს რეფორმები, სახელმწიფოს წინსვლა ზოგადად უბრალოდ წარმოუდგენელია იყოს ამ საზოგადოების გარეშე. სამწუხაროდ ხშირად ხედავთ, რომ ეს ეგრეთ წოდებული ელიტური ჯგუფები, თუ შეიძლება ასე დავარქვა, წარმატებული ჯგუფები დავარქვა, ორგანიზებული ჯგუფები დავარქვა, ხო, თითქოს მხოლოდ მათია ეს პროცესი, ეს წარმატება, წარმატებულობაც მათია, ესე არ უნდა იყოს, ისინი უნდა ახერხებდნენ ამ პროცესში საზოგადოების ფართო ჯგუფები.
კეთილ და იმედი ვიქონიოთ, რომ ინერტული უკვე აღარაფრის მიმართ აღარ იქნება საზოგადოება. ძალიან დიდი მადლობა, ამით დასრულდა გადაცემა გენდერული ამბები. ჩვენ საუბრობდით სამოქალაქო აქტივიზმზე, მის მნიშვნელობაზე, განვითარების დღევანდელ სახეზე. ჩვენი სტუმრები იყვნენ სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორი ზვია დევდარიანი და მოხალისე ნინო სიხარულიძე. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორი იყო გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.